pod.gr.
Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
Πάντα ο άντρας έχει ένα φάντασμα μέσα στον εγκέφαλο του. Το φάντασμα ενός Άλουαρσεν, που ίσως να είναι καλύτερος ή ήταν καλύτερος εραστής. Κάτι που δεν έχει η γυναίκα. Γιατί η γυναίκα ξέρει. Η γοητεία του ανθρώπου είναι το μυαλό του, όχι η σωματική του ρόμη. Η σωματική ρόμη φεύγει. Το μυαλό που παράγει καινούργιες ιδέες. Αν δείτε στην εμβρική φάση πώς γεννιέται ο φαλός, θα γελάσετε. Η πρωτεύουσα κατάσταση είναι ο κόλπος. Η μαγεία δηλαδή της σχέσης θα είναι το ερώτημα, όχι η απάντηση. Άρα οι άνθρωποι να αγωνιστούν να φτιάξουν το αφήγημα, να βρουν τα μυστικά και να τα κρατήσουν τα μυστικά τους. Δεν τα λέμε όλα.
Σε αυτό το podcast θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με τους άνδρες, αλλά θα μιλήσουμε και για τη σεξουαλική μας υγεία. Και έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ο Δόκτωρ Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, χειρουργός, ουρολόγος, ανδρολόγος, ιδρυτής και πρόεδρος στο Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών και διευθυντής σεξουαλικής κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη.
Να είστε καλά. Καλώς σας βρήκα. Να συμπληρώσω ότι η ανδρολογία, και δεν το λέω με αλαζονία, ξεκίνησε με μένα και θα τελειώσει με μένα. Κάποια στιγμή θα αλλάξω αυτή την ειδικότητα. Διότι αν το ξεκίνησα το 87, κανείς δεν ήξερε τον όρο ανδρολογία. Μάλιστα, οι συνεργάτες μου οι Γάλλοι νομίζαν ότι λόγω άνδρου που πηγαίναν διακοπές του νησιού.
Έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί θεωρείστε ότι είστε ο νούμερο ένα στον τομέα σας ειδικός. Έχετε κάνει πάρα πολλές έρευνες και θέλω λίγο να εστιάσουμε στο τι κατάλοιπα μας άφησε η πανδημία και στο πώς είδατε εσείς τους άνδρες που σας επισκέφθηκαν. Είχαν λιγότερες σεξουαλικές διαθέσεις, είχαν έντονη καταθλιπτική ζωή, συναισθηματικά δηλαδή και ψυχικά φορτισμένοι.
Όλα τα είχαν. Κλείσαν τους ανθρώπους σε κλουβί. Βάλαν, ας πούμε, δύο θηρία στο ίδιο κλουβί, τον άντρα και τη γυναίκα. Ξέρετε, η αθωότητα και ο ρομαντισμός στις σχέσεις των ανθρώπων λέει ότι το ιδανικό ζευγάρι και ουχοριζέτο κλπ. Δεν είναι έτσι. Δύο άνθρωποι διαφορετικοί, δύο φύλλα διαφορετικά, στο ίδιο κλουβί για πολλές ώρες θα φαγωθούν. Το αρσενικό και το θηλυκό έχει διαφορετική συμπεριφορά. Ξέρετε, έχει παραμορφώσει τα πράγματα ο ρομαντισμός. Ο άνθρωπος είναι και ένα άγριο ζώο. Κουβαλάει εκατομμύρια χρόνια έναν πρωτόγονο εγκέφαλο που κάποια στιγμή πυροδοτεί τον φόνο. Ο φόνος, ο φόβος και ο έρωτας κατοικούν στο ίδιο χιλιοστόμετρο του εγκεφάλου, πίσω από την υπόφυση, πίσω από την οπτική περιοχή. Εάν καεί το μήνυμα το ένα, τελείωσε. Το μίσος, η αγάπη και ο έρωτας έχουν ίδιο νεύρο διαβιβαστή, ταχυδρόμο που λέμε. Τι στέλνει αυτός ο ταχυδρόμος? Ένα μήνυμα. Και στην αγάπη και στο μίσος. Γι' αυτό οι άνθρωποι όπου αγαπάνε θα μισήσουν, θα εκδικηθούν. Οι πόλεμοι δεν ξεκινούν από οικονομικά συμφέροντα. Ξεκινούν από αυτό το πάθος. Το πάθος, τον εγωισμό, την αλαζονία, το μίσος για το διαφορετικό που δεν το κατανοούν. Έχει περάσει η Ευρώπη ιστορίες πολλές με αυτό το θέμα. Το ίδιο φανταστείτε και σε μια σχέση. Μια σχέση που είναι ήρεμη γιατί ο άνδρας δουλεύει ή η γυναίκα δουλεύει κάπου αλλού. Δεν βρίσκονται συνέχεια, είναι κουρασμένοι, γυρνούν το βράδυ, κοιμούνται ή κάνουν έρωτα, είναι σημασία. Δεν βρίσκονται σε συγχρονισμό. Ο συγχρονισμός φέρνει απέχθεια. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν όσοι νομιμοποιήσαν το θεσμό του γάμου σε μονιμότητα, ντυμένο με αγάπη και ρομαντισμό, που δεν υπάρχει. Παλιά οι αριστοκράτες που ξέρανε ότι δεν υπάρχει αυτό το σύνδρομο, χτίζανε πύργους για τις ερωμένες και τις συζύγους και μένουν αυτοί σε διαφορετικό πύργο. Σήμερα στριμωγμένος ο μέσος όρος των μικροαστών, μεσοαστών, σε ένα 45 τετραγωνικό διαμέρισμα, αποκλείεται να μην τσακωθεί.
Τι παρατηρήσατε, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τα κατάλοιπα που έχει αφήσει η πανδημία και η αλήθεια είναι ότι συνεχώς στις ειδήσεις ακούμε τέτοιες ιστορίες.
Κοιτάξτε, αυτή είναι μια νόσος στην οποία ακόμα δεν καταλάβαμε. Είναι πολυοργανικό νόσημα. Πέφτουν τα μαγιά των ανθρώπων, αλλάζει η γονιμότητά τους, αλλάζει η αναπνοή τους, αλλάζει ο εγκέφαλός τους. Έχω δει περιπτώσεις και έχω εκπλαγεί. Χτυπάει όλα τα συστήματα. Όπου υπάρχει οξυγόνο, ο ιός κάθεται εκεί. Όπου υπάρχει οξυγονωμένο σύστος, είναι η τάση του αυτή, έτσι λειτουργεί. Και σε όλα τα όργανα, μάλιστα στο σηκώτη κάνει και διαταραχές, ας πούμε, πήξεις του αίματος κλπ.
Τι περιστατικά έχετε δει που σας έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση?
Καταρχήν κάνει ανικανότητα, έτσι, αισθητική ανικανότητα. Μικραίνει το πέος. Αλλάζει τη γονιμότητα του άνδρα, δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Καταρακώνει την ψυχολογία του. Φοβάται τον θάνατο, διότι όταν βλέπεις δίπλα σου ανθρώπους να πεθαίνουν, ο θάνατος καραδόκει και σε σένα. Δημιουργεί προβλήματα.
Έχετε εμπειρία και από την Ουχάν, την πόλη που λένε ότι μέσα σε ένα εργαστήριο κατασκευάστηκε αυτός ο ιός. Το πιστεύετε
αυτή
σε αυτό?
Είναι η μυθολογία. Κοιτάξτε, επειδή εγώ συνεργάζομαι το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, το Τσάο Γιάνγκ, με ένα φίλο συνεργάτη και καθηγητή, τον Λοκ Τιάν, τότε έτυχε να πάμε στη Ουχάν και τότε σκεφτήκαμε τις εγκυμοσύνες, γιατί τότε στη Ουχάν παρατηρήθηκε αύξηση των γυναικών που ήσαν έγκυες σε αυτή την πόλη. Δεκαπλασιάστηκε, τετραπλασιάστηκε ο αριθμός. Και υποψιαστήκαμε ότι μπορεί να ήταν λόγω του εγκλισμού. Μέναν οι άνθρωποι στο σπίτι και κάναν παιδιά. Τότε, ας πούμε, αρχίσαμε να ψάχνουμε και τον ιό πιο σοβαρά. Κάναμε αμέσως μετά ένα συνέδριο, γιατί ακούστηκε αυτή η φήμη ότι ο ιός κατασκευάστηκε σε εργαστήριο, όπου είχα γενετιστές και μικροβιολόγους, παθολόγους, πνευμονιολόγους, για να δούμε αν μπορεί να κατασκευαστεί ένας ιός και να δοθεί στον άνθρωπο, να εγχυθεί, να ενεθεί, να μολυνθεί. Όπως τα ασθενείες κατασκοπίας, με απλά λόγια. Και καταλήξαμε στο επιστημονικό συμπέρασμα ότι με την αλληλουχία γονιδίων που έχει ο ιός, γιατί αν δεις το χρωμόσωμα του ιού, τι είναι? Είναι ένα χρωμόσωμα σχεδόν ανθρώπινο, το οποίο όμως αλλάζει με ταχύτητα δευτερολέπτων. Δηλαδή αν μπει, ας πούμε, το γονίδιο του ιού, κλέβει, αντιγράφει το γονίδιο του ανθρώπου, προσποιείται κάτι άλλο και κάθε φορά που μπαίνει σε ένα σώμα, δηλαδή, μεταμορφώνεται. Όπως η πεταλούδα σε σκουλίκι και το ανάποδο. Άρα είναι μια ευφυής κατασκευή της φύσης, ουσιαστικά θάνατη, γιατί μπορεί να πεθαίνει ένα μόριο του ιού, γεννιούνται άλλα 100 διαφορετικά. Άρα η ανθρώπινη νόηση και η επιστήμη είναι και πολύ δύσκολο να το αντιγράψουν αλλά και να το αντιμετωπίσουν.
Άρα ο μύθος αυτός καταρρύπτεται.
Δεν υπάρχει κατασκευή του ή όχι.
Να πάμε τώρα στα της ανδρολογίας. Είπατε στην αρχή της συζήτησής μας ότι οι Γάλλοι, όταν αρχίσατε να τους λέτε αυτόν τον ορισμό, νόμιζαν ότι έχει να κάνει με την άνδρο και όχι με τον άνδρα.
Αυτή η ιστορία ξεκινάει από το 80, όπου ως τυχαία παρατήρηση έγινε από έναν αγκιοχειρουργό, όχι καν ουρολόγο. Οι ουρολόγοι δεν ξέραν την ανδρολογία. Και έκανε bypass κοντά στα μοιραία αγγεία στους ανθρώπους που είχαν αυτό το σύνδρομο που σταματάει να περπατάει ο άλλος γιατί πονάει. Σύνδρομο Λερίση λέγεται, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτός όταν έκανε τον bypass εκεί κοντά στα μοιραία αγγεία, που είναι πολύ κοντά και στα όργανα τα γεννητικά, παρατήρησε ότι υπήρχε στήση. Δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Και σκέφτηκε ότι πιθανόν ήταν η ουσία που έδινε για να κρατάει τα αγγεία ανοιχτά να κάνει τον bypass. Τον bypass δεν ρίχνουμε έγκυο διασταλτικές ουσίες για να είναι ανοιχτός ο πόρος και να μπορέσει να ράψει ο χειρουργός. Και τότε κατάλαβε ότι μια ουσία που χρησιμοποιούσε για να διασταλεί το αγγείο η Παπαβερίνη μπορεί να λειτουργούσε δημιουργώντας παράπλευρη απώλεια ή παράπλευρο πλεονέκτημα στον άνδρα για στήση. Αυτός το συζήτησε τότε με έναν ψυχίατρο, έτυχε να μου στην ομάδα και τα ξέρω από κοντά, με έναν ψυχίατρο πολύ γνωστό, έναν Εγγλέζο, τον Μπράντλεϊ, ο οποίος ήταν και κορυφή τότε, και συζητώντας μαζί του είπε: κοίταξε, αυτό είναι ένα καινούριο πράγμα, δεν το ξέρουμε. Ας κάνουμε ένα συνέδριο να συζητήσουμε τους διάφορους γιατρούς να καταλάβουμε τι γίνεται. Γιατί και στη δική μας τη δουλειά, όταν πηγαίνεις στο σκοτάδι, δεν έχεις πληροφορίες στο background να πάρεις, να δεις βιβλιογραφία. Δεν είχαν, αλλά κάνουμε συνέδριο να ρωτήσουμε. Γίνεται το πρώτο συνέδριο, το 80 νομίζω. Οι γιατροί φωνάζουν, διαφανούν, διαμαρτύρονται, λέτε ψέματα, είστε απατεώνες. Βρίζαν τους δύο γιατρούς που παρουσίαζαν την εργασία. Ο Μπράλι, ο οποίος ήταν ένας στρατσίτατος άνθρωπος και πολύ αφής, λέει: διαφωνείτε με αυτό? Ωραία. Θα κατεβάσω το παντελόνι μου στην αίθουσα 400-500 έτομα, θα κάνω το φάρμακο ενδοπαϊκά και σε 20 λεπτά θα δείτε τι θα γίνει. Μπροστά σας. Η άλλη σοκαριστή κατεβάζει όντως τα παντελόνια του, κάνει ενδοπαϊκά το φάρμακο.
Τι λέτε?
Ναι, ναι. Σε ένα κροατήριο 400-500 άτομα Ξανακατεβάζει τον Παντελεόνι του όταν γίνεται η στήση και τότε έπεισε τους γιατρούς ότι κάτι γίνεται. Λέει, δεν ξέρω γιατί γίνεται, αλλά μόλις κάνω αυτό το φάρμακο γίνεται αυτό.
Και τότε άρχισαν όλοι οι γιατροί να παίρνουν το φάρμακο.
Ναι, και τότε οι γιατροί άρχισαν να το πιστεύουν. Στην αρχή έτσι είναι. Η ιατρική είναι συντηρητική επιστήμη. Θέλει και την απόδειξη και την ερώτηση, αλλά δεν τρέχει πολύ γρήγορα γιατί έχει να κάνει με το ανθρώπινο όν. Έτσι, την πασκοτώσει, τη μαγάρι στον άνθρωπο πειραματόζω.
Βέβαια.
Και τότε έγινε και η επανάσταση, ας πούμε, η επιστημονική στο θέμα των φαρμάκων. Άρχισε αυτή η ειδικότητα να ανεβαίνει.
Και σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ακόμη και νέα παιδιά 20 ετών καταφεύγουν στο να παίρνουν τέτοιου είδους χάπια. Είναι πολύ διαδεδομένα, το ξέρετε, για να μπορούν να έχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Πώς αυτό το αξιολογείτε μέσα από τις έρευνες που έχετε κάνει?
Είναι στη φύση του ανθρώπου να θέλει το καλύτερο. Οι γυναίκες που έχουν ωραίο στήθος και το μεγαλώνουν, γιατί το κάνουν? Το έχουν ανάγκη, δεν είναι πάθηση, είναι αισθητική ανάγκη. Κάθε εποχή έχει ορισμένα πρότυπα, παραδείγματα. Αυτά τα παραδείγματα είναι αυτά που δημιουργούν φαντασία. Η φαντασία πρέπει να ικανοποιηθεί. Ο άνθρωπος είναι μιμητικό ζώο. Μιμείται ό,τι δεν έχει, νομίζει ότι σε αυτούς που έχει ο άλλος είναι το καλύτερο. Είναι ο νόμος της σύγκρισης στα αγόρια. Και ίσως και οι μανάδες να φταίνουν σε αυτό τον τρόπο που εκπαιδεύουν τα αγόρια. Η σύγκριση είναι ήττα του άνδρος. Πάντα ο άνδρας έχει ένα φάντασμα μέσα στον εγκέφαλο του. Το φάντασμα ενός άλλου αρσενικού, που ίσως να είναι καλύτερος ή ήταν καλύτερος εραστής. Κάτι που δεν έχει η γυναίκα. Γιατί η γυναίκα ξέρει. Ξέρει και το μύθο του οργασμού και την αλήθεια του οργασμού. Ο άνδρας δεν την ξέρει. Τη φαντάζεται. Μεσολαβεί αυτό το φάντασμα της ζύγιας και του φθόνου και κάνει τον άντρα ηττημένο. Άρα πρέπει να πάρει κάτι για να ενισχυθεί. Στην ερωτική σχέση ο άντρας είναι που ηττάται. Γι' αυτό θέλει το φάρμακο. Ευτυχώς υπάρχουν, γιατί αν δεν υπήρχαν θα υπήρχαν καταστροφές, πανουλευθρίες.
Θέλω λίγο να μας πείτε, εάν οι άνδρες κάνουν τις εξετάσεις που πρέπει να κάνουν.
Δηλαδή... Τις παρακάνουν σήμερα.
Α, έχουμε υπερδιάγνωση θεωρείτε?
Ναι. Και είναι και η νόσος της σύγχρονης ιατρικής αυτή. Γιατί οι γιατροί δεν τα λένε, γιατί η υπερδιάγνωση φέρνει και πελάτες στα ιατρία τους και αρρώστους στα ιατρία τους. Ποιος δεν θέλει περισσότερους αρρώστους? Γιατί έτσι καταξιώνεται, έτσι είναι αυτή η αλαζονική φύση του ανθρώπου. Σήμερα υπάρχει θέμα υπερδιάγνωσης, ναι, και υπερθεραπείας. Γιατί εκεί πάλι μπαίνει το αντιγραφικό μας γονίδιο, αφού πήγε στον ένα γιατρό, θα πάει και στον άλλο, θα πάει και στον άλλο. Πρέπει να πω κι εγώ κάτι διαφορετικό. Δηλαδή είναι δύσκολο ένας γιατρός να πάρει την απόφαση να πει στον άλλον φύγε, δεν έχεις τίποτα. Φύγε, θα σου κόψω τα πόδια. Φύγε, θα σε δείρω. Φύγε, είσαι κατά φαντασία ένας ασθενής. Αυτό γίνεται. Ιδιαίτερα σήμερα που υπάρχει και το malpractice σαν δαμόκλειο σπάθη, οι γιατροί κάνουν και μια αμυντικού τύπου διάγνωση και ιατρική. Αντιγράφουν αυτό που είπε ο άλλος, οι τρεις άλλοι, για να μην φανεί ότι αυτοί είναι έξω από τον κανόνα. Σήμερα ο γιατρός απειλείται, φοβάται. Διότι έχουν γίνει τόσο συχνά τα malpractice καταγγελίες. Είναι ένα τρομακτικό γεγονός να σε καταγγελούν για malpractice. Εύχομαι στους γιατρούς να μην πάνε σε δικαστήρια για malpractice. Είναι τρομακτικό. Και έφυγε και αυτό το κύρος και η άγλη που είχε ο παλιά ο γιατρός που έκανε το λειτουργήμα. Βλέπετε, η ιατρική πια είναι υπηρέτηση, ας πούμε, και οικονομικών συμφερόντων.
Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο το malpractice, τι σημαίνει?
Malpractice είναι, ας πούμε, ένα παράδειγμα που είναι και προς το γεγονός που ένα παιδί ήταν αθλητής, ποδοσφαιριστής, πήγε στο νοσοκομείο, έβηχε, του είπαν πάρε αερολίν και πέθανε το παιδί. Αυτό θα ψαχτεί αν έκανε malpractice η ομάδα.
Ιατρική δηλαδή παράληψη.
Ιατρική παράληψη.
Ιατρική...
Αμέλεια.
Αμέλεια.
Αυτό μπορεί να συμβεί και εκεί η ιατρική και η δικαστική αρχή θα ψάξει το όριο της αμέλειας, όντως της αμέλειας ή του πραγματικού γεγονότος, τι μπορούσε να γίνει. Γιατί τυχαία γεγονότα μπορούν να ξεφύγουν από οποιονδήποτε, όχι μόνο από τον γιατρό. Υπάρχουν παθήσεις που δεν φαίνονται και ξαφνικά εμφανίζονται. Α πούμε ένα παράδειγμα που είναι πιο κατανοητό. Ο διαβήτης όταν εμφανιστεί στον άνθρωπο, στον μέσο άνθρωπο, γυναίκα και άντρα, ήδη δουλεύει η υπόγεια σε αυτό που λέμε λανθάνοντα χρόνο και 20 χρόνια και 10 χρόνια και 5 χρόνια πριν. Αυτό δεν το βλέπει κανείς, δεν μπορεί να το δει κανείς. Δεν υπάρχουν εξετάσεις να το δει κανείς. Υπάρχουν, αλλά θα γίνει πολύ ακριβό το σύστημα για να ελεγχθεί έτσι ο μέσος άνθρωπος. Θα καταστραφούν όχι μια οικονομία, 10 οικονομίες για να ελέγξει σε τέτοιο βάθος την υγεία του ανθρώπου. Να κάνεις μια πραγματική πρόληψη δηλαδή. Είναι πολύ δύσκολο.
Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ο δόκτωρ Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, χειρουργός, ουρολόγος, ανδρολόγος, ιδρυτής και πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών και διευθυντής σεξουαλικής κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Για εσάς, μέσα από την εμπειρία σας, τι είναι ο άντρας?
Ο άντρας είναι ένα κατασκεύασμα ουσιαστικά της γυναίκας, βιολογικά, εμβρυϊκά κλπ. Ο άντρας είναι το άγαλμα που του χτίσε ο γυναικείος πληθυσμός. Είναι εύθραστο ο άντρας. Η γυναίκα είναι από πίσω. Του κατασκευάζει το άγαλμα και μετά του τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια. Βιολογικά επίσης είναι πιο εύθραστος ο άντρας από τη γυναίκα. Γονιδιακά του λείπουν πληροφορίες. Γιατί έχετε 44 χ και εμείς έχουμε 43 χ. Το ένα ακροτηριασμένο χ έχει περίπου 150.000 γονίδια διαφορά σε έλλειμμα. Μετά αν δείτε στην εμβρυϊκή φάση πώς γεννιέται ο φαλός, θα γελάσετε. Διότι είναι ο κόλπος πρώτα και όταν κάτω από τη δράση των ορμόνων στον τρίτο μήνα της σχήσης αρχίζει αυτός ο κόλπος, ο σάκος, να φουσκώνει ανάποδα, όπως ένα μπαλόνι. Και αρχίζει να γεννιέται ο φαλός. Η πρωτεύουσα κατάσταση είναι ο κόλπος, ο γυναικείος κόλπος. Ο ευρυϊκός σάκος είναι ένας γυναικείος κόλπος. Από εκεί γεννιέται ο άνδρας.
Μέσα από
τόσα ζευγάρια. Είναι θεσμικό το ζήτημα.
Εντάξει, κοιτάξτε, κανείς θα σας πει ότι αυτό δεν εμπόδισε καθόλου να έχουμε τόσους αιώνες πατριαρχίας, καταπίεση σε βάρος των γυναικών.
Δεν
στην Ελλάδα είμαστε συντηρητική κοινωνία, σιγά σιγά σπάνε αυτά τα στερεότυπα.
Σε παγκόσμιο επίπεδο δεν εξηγείται γιατί η πατριαρχία. Με στατιστικά λιγότερο εμφύς άνδρες από ό,τι γυναίκες, κυριαρχεί περίπου 100.000 χρόνια. Δεν υπάρχει εξήγηση. Μπορεί να είναι η ευφυή στάση της γυναίκας υπόθεση, έτσι, θεωρητική υπόθεση, να θέλει τον άντρα να πηγαίνει στους πολέμους να σκοτώνεται, να λείπει από το σπίτι, να κάνει τις βάρβαρες δουλειές και ήδη ας πούμε να είναι ένα ρομαντικό στολίδης. Μπορεί, μπορεί, δεν αποδεικνύεται, αλλά δεν θα δοθεί ποτέ απάντηση για αυτή τη διαφορά, που δεν είναι βιολογική διαφορά.
Για να προχωρήσουμε, έχετε εξετάσει πάρα πολλά ζευγάρια. Είδατε διαφορές τα τελευταία 2 χρόνια, συμπεριφορές που δεν είχατε ξανασυναντήσει?
Καταρχήν αυξήθηκε η επιθετικότητα και των μεν και των δε. Ο άντρας ένιωσε πολύ πιο ετοιμένος από το παρελθόν. Αυτός ο εγκλεισμός που έγινε μέσα στο σπίτι του δημιουργήσε εκτός από ψυχολογικά και βιολογικά προβλήματα. Στη γυναίκα δεν ήταν εμφανές αυτό, γιατί η γυναίκα έχει πρικιστεί με το αίσθημα της προσποίησης και της υποκρισίας. Σε εισαγωγικά υποκρισία, αν μην παρεξηγηθεί το θηλυκό ακροατήριο. Γιατί η γυναίκα έπρεπε να προσποιηθεί για να επιβιώσει. Αλλά ο εγκέφαλος της γυναίκας είναι σαφώς πιο ευφύης. Και αν δείτε παραδείγματα, αν και να κάνετε πειραματικές μελέτες και κοινωνιολογικές, θα δείτε ότι στη συγκαθεμένη συμπεριφορά πόσο πιο μεγάλη παρατηρητικότητα έχει η γυναίκα στο να καταλαβαίνει καταστάσεις, να υποψιάζεται καταστάσεις και το ένστικτό της να πέφτει συνήθως μέσα. Η μόνη διαφορά που είναι και λίγο ανέκδοτο είναι ότι η γυναίκα χάνεται περισσότερο στους δρόμους από ότι ο άντρας όταν οδηγεί. Που είναι ανδρικό ανέκδοτο αυτό. Θα μπορούσε να είναι και ένας οδηγός φόρμουλας.
Είδατε ζευγάρια που πιο πριν είχαν έρθει σε εσάς για θέματα γονιμότητας να έρχονται στη συνέχεια για άλλου είδους συμβουλές?
Κυρίως εγώ, επειδή ασχολούμαι με θέματα σεξουαλικά και γονιμοποίησης, ας πούμε, αναπαραγωγής. Δεν είμαι ψυχίατρος, ούτε ψυχολόγος, ούτε ενδοκρινολόγος. Το στενό αντικείμενο που ασχολούμαι εγώ είναι ο άνδρας με την σεξουαλικότητά του. Και μέσως της γυναίκας, η οποία συνοδεύει τον άνδρα, γιατί και αυτή υποφέρει από την αποχή. Συνήθως οι άντρες γιατί έρχονται όμως? Αυτό έχει ενδιαφέρον κοινωνικό. Έρχονται όταν το νήμα κοντεύει να σπάσει. Δεν αντέχει η γυναίκα, γιατί ο άντρας απέχει, γιατί ο άντρας είναι κουρασμένος, γιατί ο άντρας δεν θέλει τη γυναίκα κλπ. Γιατί ο άντρας φεύγει το βράδυ, δεν κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι με τη γυναίκα του. Αυτό κάνει τη γυναίκα να αναρωτηθεί και να στείλει τον άντρα να εξεταστεί.
Προβλήματα αισθητικής δυσλειτουργίας από ποια ηλικία βλέπετε?
Και από πολύ μικρή ηλικία. Απλά είναι μικρότερα τα ποσοστά. 18 χρονών υπάρχουν άντρες που έχουν τεράστια προβλήματα, άγχος, ας πούμε, κυρίως στις πρώτες επαφές.
Στο γιατρό, εγώ γιατί να πάω? Τι είναι αυτό που θα πρέπει να με ανησυχήσει, όχι μόνο για τη αισθητική δυσλειτουργία, γενικά για να ελεγχθώ?
Θα σας πω. Όταν για ένα τουλάχιστον εξάμηνο ένας άντρας δεν μπορεί να ολοκληρώσει, δεν θέλει, δεν έχει ικανότητα στήσης, δεν έχει επιθυμία. Μόνο τότε, αν δεν είναι το πάθει μια μέρα και την άλλη μέρα να πάει, όχι. Να το έχει τουλάχιστον για ένα εξάμηνο.
Για τον καρκίνο του προστάτη κάνουν τον έλεγχο που πρέπει οι άνδρες.
Ναι, σήμερα είναι πληροφορημένος ο ελληνικός πληθυσμός και κάνουν μια εξέταση πολύ απλή που λέγεται PSA, προστατικό αντιγόνο. Την κάνουν όλα τα εργαστήρια. Συνήθως τα εργαστήρια, όταν πάει ένας άνδρας πάνω από 40 χρόνων, μαζί με τη γενική αίματος θα βάλουν και ένα PSA. Οπότε ελέγχεται ο πληθυσμός για τον καρκίνο του προστάτη.
Για άλλα όμως ζητήματα, σεξουαλικώς μεταδόμενα νοσήματα, παραδείγματι.
Όχι, αυτά πρέπει να τα ζητήσεις. Αυτά έχουν και συμπτώματα. Κάτι θα έχεις. Θα σε πονάει, θα σε τσούζει, θα τρέχει κάτι στο όργανο σου, θα έχει ενοχλήσει η γυναίκα. Φωνάζει το σύμπτωμα και πας στο γιατρό γι' αυτό. Συνήθως ο άνδρας δεν έχει τόσες δυσκολίες όσο η γυναίκα, γιατί ο κόρπος της γυναίκας, επειδή είναι κλειστό σάκος, αναπτύσσει μύκητες, μυκητιάσεις πιο εύκολα. Ενώ στον άντρα, επειδή το όργανο είναι εκτεθειμένο, είναι πιο καθαρό.
Από τη δική σας εμπειρία, το μέλλον πώς το βλέπετε στην ανθρωπότητα να εξελίσσεται?
Δεν μπορώ να γίνω μελλοντολόγος σε αυτό
ιατρικά,
το κομμάτι.
Ιατρικά εννοώ.
Η ιατρική έχει εξελιχθεί τόσο πολύ πια που σε τρομάζει. Θα δημιουργηθεί ένας νέος Φραγκενστάιν. Θα μπορούμε να αλλάζουμε όλα τα όργανα, να τα αναπαράγουμε μέσα σε εργαστήρια και να τα κρατάμε στο ψυγείο και να τα μεταμοσχεύουμε. Είδατε και πόσο γρήγορα κατασκευάστηκε ένα εμβόλιο που αγιά χρειαζόντουσαν χρόνια να γίνει. Έτσι κατασκευάστηκε μέσα σε διάστημα λιγότερο από 2 έτη. Η παραγωγή επιστημονικού έργου ήταν μια παράπλευρη συνέπεια της πανδημίας. Δημιούργησε τέτοιον όγκο πληροφοριών επιστημονικών. Εκατομμύρια γιατροί ασχολήθηκαν. Καινούργιες γνώσεις δηλαδή. Πρακτικά κανένας γιατρός δεν θα μπορούσε να τις διαβάσει. Εκατομμύρια την ημέρα παραγωγή πληροφοριών. Κάπου θα οδηγήσει. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που απλουστευτικά μπορούμε να πούμε είναι ότι αντιμετωπίζουμε σήμερα τον καρκίνο ως μια χρόνια νόσο. Δεν πεθαίνει κανείς από τον καρκίνο εύκολα. Από την πλειονότητα, έτσι για να είμαστε απόλυτοι, γιατί θεοί δεν είμαστε, αντιμετωπίζεται σαν χρόνιο πρόβλημα με διάφορες παρεμβάσεις, είτε χειρουργικές, είτε ακτινοβολίες, είτε χημειοθεραπείες, θα αντιμετωπιστεί. Παρατείνει τη ζωή του ανθρώπου η αντιμετώπιση του καρκίνου. Υπάρχουν οι εξαιρέσεις που πραγματικά είναι κάτι ραγδαίο, σπάνιο, που πεθαίνεις πολύ γρήγορα, αλλά ο κανόνας είναι ότι αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα.
Και γιατί λέτε Φραγκενστάιν? Δηλαδή θα είναι ένας πληθυσμός που θα έχει μια πολύ μεγάλη παράταση ζωής?
Κοιτάξτε, σύντομα θα οργανώσω ένα συνέδριο που θα παρουσιάσω όλες αυτές τις εντυπωσιακές ανακαλύψεις που γίνονται. Ας πούμε, να παίρνεις ένα κύτταρο δότη και σε ένα 3D printer να κατασκευάζεις ένα νεφρό, ας πούμε, δίνοντας υλικά, υγρά κλπ. Και να το χορηγείς στον άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Να φτιάχνεις όργανα γερασμένα, να τα ανανεώνεις μέσα από διαδικασίες, να τα αναδομείς, να τα αναγεννάς και να τα δανείζεις στον άνθρωπο που τα χρειάζεται. Αυτό είναι το μέλλον. Δηλαδή η παράταση της ζωής στον επόμενο αιώνα υπολογίζουμε ότι θα πάει 140 χρόνια με όλες τις παρεμβάσεις που θα γίνουν. Και ας πούμε το θεωρητικό, ηρωνικό ερώτημα είναι ποιος αντέξει να ζήσει 140 χρόνια.
Και με την ίδια γυναίκα και τον ίδιο άντρα.
Το είπατε εσείς, να μην το πω εγώ. Το ίδιο ζευγάρι. Δηλαδή.
Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε σιγά σιγά. Θα μας κάνετε λίγο την ακτινογραφία του Έλληνα και της Ελληνίδας στη σεξουαλική τους ζωή? Τι έχετε σε ποσοστά να μας πείτε?
Λάθος πληροφορίες. Ταμπού ακόμα τεράστια. Δηλαδή ο άντρας, ας πούμε, είναι μεγαλωμένος στο ότι εάν εμφέρθει σαν ουρακοτάγκος, σαν ο δυνατός, το χαρέμι δικό μου, φουσκώσει τα μπράτσα του, όχι το μυαλό του, θα κατακτήσει μια γυναίκα. Βέβαια παγιά στη ζούγκλα έτσι ήταν. Είναι ο πρωτόγονος εγκέφαλος. Το δυνατό αρσενικό τα παίρνει όλα. Και τώρα υπάρχει το χαρέμι στη ζούγκλα. Σήμερα αυτό θα έλεγα ανακατασκευάστηκε με την οικονομική δύναμη. Ένας πλούσιος άνδρας μπορεί να έχει χαρέμι.
Και είναι και κυλαράς.
Και είναι και κυλαράς. Ένας φτωχός δυστυχώς θα πρέπει να είναι με τη σύντροφό του. Είναι η δύναμη. Είναι αφροδισιακό. Εγώ θα έλεγα με την εμπειρία που έχω η δύναμη του μυαλού. Και η γοητεία του ανθρώπου είναι το μυαλό του. Όχι η σωματική του ρόμη. Η σωματική ρόμη φεύγει. Το μυαλό που παράγει καινούργιες ιδέες. Παράγει μια γοητεία, ένα υπονοούμενο, μια έλξη, ένα μυθιστόρημα, ένα αφήγημα είναι αυτό που θα γοητεύσει και η γυναίκα τον άνδρα και ο άνδρας τη γυναίκα.
Γι' αυτό έχουμε τόση απιστία.
Βέβαια, διότι ο άλλος θέλει να ζήσει στα 70 χρόνια που ξέρει το μέσο όρο ζωής ότι υπάρχει, να ζήσει καλά, να ζει ευτυχισμένη, να ζήσει ειδονικά. Ο ειδονικός βίος τι θέλει, κάποιον να τον θαυμάζει. Ο θαυμασμός είναι αυτός που παράγει την επιθυμία και τον οργασμό. Οι κοντινοί μας άνθρωποι είναι συνήθως πολύ κοντινοί για να τους θαυμάσουμε και πολύ απόμακροι για να τους αγαπήσουμε. Διότι μέσα στο σκοτάδι της ψυχής του άλλου δεν μπορεί κανείς να πει εύκολα. Η μαγεία δηλαδή της σχέσης θα είναι το ερώτημα, όχι η απάντηση. Άρα οι άνθρωποι πρέπει να αγωνιστούν να φτιάξουν το αφήγημα μέσα στη σχέση, να βρουν τα μυστικά και να τα κρατήσουν τα μυστικά τους. Δεν τα λέμε όλα. Και δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε να τα πούμε κιόλας και να τα ξέρουμε δεν θα μπορούσαμε να τα πούμε. Τα έλεγα η μαγεία, το μυστήριο. Και όπως έλεγε και ο Ελίτης, στη θάλασσα για να τη δούμε πρέπει να τη μυρίσουμε πρώτα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Health People, το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαία Σάμκε.
Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη, μια παραγωγή του pod.gr. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.